Ευχαριστώ πολύ για την τιμή να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ο Θεός σας ευλογεί. Σας παίρνω τα χαιρετίσματα από την αδερφή εκκλησία του Παγκρατίου. Και εμείς ξέρετε είμαστε μια μικρή εκκλησία. Αγωνιζόμαστε αδερφοί, ο Θεός να μας κρατάει αυτές τις τελευταίες μέρες. Προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε αδερφοί τι γίνεται γύρω μας. Τι είναι όλα αυτά, τι θέλει ο Θεός να μας πει. Δεν μας απασχολεί για ποιο λόγο, πώς ξεκίνησε, τι γίνεται όλο αυτό που γίνεται γύρω μας. Εμείς αδερφοί, αυτό το οποίο πρέπει να ζητάμε, πιστεύω από το Θεό, είναι να μας ανοίξει τα μάτια και να καταλάβουμε ότι μιλάμε για τις έσχατες μέρες. Τώρα που θα οδηγήσει τον κόσμο όλο αυτό, προφανώς δεν θα οδηγήσει σε καλά πράγματα. Το θέμα είναι η δική μου θέση και η δική μου στάση. Άκουσα, αδερφοί, πιο πριν για τα αιτήματα που είπε ο αδερφός, έτσι, και σκέφτομαι ότι πολλές φορές εμείς μιλάμε στο Θεό και του λέμε για δυσκολίες που μπορεί να έχουμε, ξέρω, στη δουλειά μου δεν μπορεί να μην μιλάνε καλά, μάλλον καμιά φορά με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, δεν βγάζω όσα λεφτά έβγαζα πριν από κάποια χρόνια, χαλάει το αμάξι μου, μου μίλησε άσχημα κάποιος. Και λέει, αδερφοί, ότι έρχονται αιτήματα όπως αυτό το οποίο άκουσα και μου έμεινε μέσα. Δεν με αφήνει ο άντρας μου να βγω έξω και μένω κλεισμένη και δεν μπορώ να βγω ούτε να έρθω στην εκκλησία. Το μόνο, αδερφοί, το οποίο μπορώ να σας πω, επειδή δεν έχουμε περάσει μέσα από τέτοιες καταστάσεις, ούτε εγώ έχω περάσει ποτέ, γιατί όπως ξέρετε, εμείς που μεγαλώνουμε μέσα στην εκκλησία, η ζωή μας είναι, καμιά φορά το λέω και με παρεξηγούν, άχρωμη, άοσμη, άγευστη, με την έννοια ότι όχι το ότι λείπει ο Θεός, αλλά ξέρετε, όλα τα πράγματα είναι flat. Ούτε δυσκολίες, τα έχουμε όλα έτοιμα, ούτε πνευματικές αναζητήσεις να ψάξουμε να βρούμε που είναι το θέλημα του Θεού. Τα έχουμε όλα λυμένα από την αρχή. Και ξέρετε, μόλις έρχεται η πρώτη δυσκολία, πάρα πολλές φορές το βάζουμε στα πόδια. Δεν λέμε απλά για τα κύματα, τι κύματα είναι αυτά. Πάμε προς τα πίσω. Αλλά δοξάζουμε, αδερφοί, το Θεό για τους καλούς αδερφούς που μας έχει δώσει και τα ωραία παραδείγματα τα οποία υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Ποτέ μην το ξεχνάτε αυτό, και στους νεότερους το λέω, αλλά και στους μεγαλύτερους. Έτσι, πολλές φορές ο διάβολος θέλει μέσα στην καρδιά μας να βάλει μια ρίζα πικρίας, θέλει να βάλει κάτι για τον αδερφό που κάθεται δίπλα μου. Αλλά ο αδερφός που κάθεται δίπλα μου, ο αδερφός που είναι μέσα στην εκκλησία και με υπηρετεί, είναι ό,τι πολυτιμότερο έχω. Και έτσι επιτρέπει και ο Θεός μέσα από αυτούς τους μήνες να στερηθούμε λίγο τις συναθρήσεις, να στερηθούμε λίγο την κοινωνία μεταλλήλων, για να καταλάβουμε, αδερφοί, τόσο καιρό τι χάναμε. Δηλαδή, τόσο καιρό που δεν έπρεπε να δηλώσουμε ούτε λίστες συμμετοχής ούτε κάτι άλλο. Ξέρετε, ήμασταν και λίγο υπεράνω. Σήμερα θα πάω, αύριο δεν θα πάω. Θα πάω μόνο την Κυριακή ή θα πάω μόνο την τάδε μέρα. Τώρα βλέπω σιγά σιγά, ξέρετε, μπαίνει η δίψα μέσα στην καρδιά μας. Να μην χάσω την κοινωνία, να μην χάσω τη συνάθρηση. Γιατί, αδερφοί, ό,τι και να λέμε, ό,τι και μέσο να μας έχει τεχνολογικό, ό,τι και να μας βοηθάει, το ίντερνετ, το Zoom, το Skype, όλες οι εφαρμογές, τίποτα, αδερφοί, δεν υποκαθιστά τη ζωντανή παρουσία και την κοινωνία μεταλλήλων. Αν ήταν έτσι, ξέρετε, θα μεταναστεύαμε ο καθένας, θα πηγαίναμε ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί, ο ένας στον Αμαζόνιο, ο άλλος στο Βόρειο Πόλο, και θα λέγαμε είμαστε μια χαρά, ανοίγουμε τον υπολογιστή μας και ζούμε μια χαρά. Ρωτήστε και τα αδέρφια, βέβαια, που ζουν σε μακρινές περιοχές, να σας πούνε τις πείρες τους και τις εμπειρίες τους. Ας δοξάσουμε, αδερφοί, το Θεό για αυτά τα οποία έχουμε. Και όχι αυτά τα οποία νομίζουν ότι μας λείπουν. Αυτά τα οποία έχουμε είναι πάντα υπέρ αρκετά. Ζούμε ακόμα σε καιρούς σχετικά ειρήνης. Ο Θεός μας τα έχει δώσει όλα. Δεν βλέπω, μάλλον για τον εαυτό μου, να πω, να μιλήσω για κανέναν άλλο, δεν βλέπω κανέναν να πεινάει, δεν βλέπω κανέναν να μην έχει να φάει, κανέναν να μην έχει να ντυθεί. Ναι, μεν υπάρχει οικονομική κρίση, ναι, μεν συμβαίνουν πράγματα στον κόσμο, αλλά αδερφοί, σκεφτείτε λίγο, πηγαίνετε και από την άλλη άκρη του κόσμου, στο άλλο ημισφαίριο, έτσι. Πηγαίνετε στην Ινδία, πηγαίνετε σε κάποιες τέτοιες χώρες, οι οποίοι είναι και αυτοί παιδιά Θεού, έτσι. Είναι άνθρωποι, αλλά όποιος από αυτούς έχει πάνω από 2 δολάρια την ημέρα, ξέρετε, ανήκει, λέει, στο 75% του πιο εύπορου πληθυσμού σε αυτές εκεί τις περιοχές. Από το 1,5-2 δις πόσο είναι, μόνο τα 100 εκατομμύρια περιέχουν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Δεν ξέρω αν έχεις ευχαριστήσει ποτέ το Θεό που ανοίγει τη βρύση και το ποτηράκι σου μπορεί να γεμίσει με καθαρό νερό. Δεν ξέρω αν έχεις ευχαριστήσει το Θεό που πηγαίνει στο σπίτι σου και αντί να είναι 150 τετραγωνικά όπως θέλει ο καθένας, είναι απλά ασφαλές, έχει τείχους, έχει πόρτες. Έτσι, θυμάμαι, είχαμε πάει ένα ταξίδι με τη σύζυγό μου πριν κάνα χρόνο σε μια περιοχή μας είχαν καλέσει για ένα συνέδριο στην Αίγυπτο και μου είχε κάνει αρφή εντύπωση που και η Αίγυπτος δεν θεωρείται ας πούμε τα πιο φτωχά κράτη, δεν είχα δει ούτε μια πολυκατοικία που να έχει παραθυρόφυλλα και πατζούρια. Ήταν όλα τούβλα, ανοιχτά, έμπαινε αέρας, έβγαινε αέρας, έμπαινε σκόνη, έβγαινε σκόνη. Και λέω σε ευχαριστώ Θεέ μου έστω και για αυτά τα μικρά. Πολλό μάλλον δε αδερφοί και στα πνευματικά. Ελάχιστοι από εμάς έχουμε ταλαιπωρηθεί στην αναζήτηση της αλήθειας. Και να μιλήσω για τον εαυτό μου. Ελάχιστοι από εμάς μπήκαμε στη διαδικασία να σκεφτούμε αν αυτή η εκκλησία στην οποία πηγαίνω είναι η εκκλησία η οποία απηχεί το λόγο του Θεού. Έχουμε μάθει ότι εδώ πέρα κηρύττεται το λόγος του Θεού καθαρός. Έχουμε μάθει ότι σε αυτή την εκκλησία μέσα υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, υπάρχουν τα χαρίσματα, υπάρχουν οι διακονίες. Αλλά αυτό ξέρετε δεν είναι κάτι δεδομένο. Θα μπορούσε να έχει μεγαλώσει μια εκκλησία η οποία θα έχει τελείως διαφορετική διδασκαλία. Δεν θα κρίνω εγώ αν είναι σωστή ή λάθος, αλλά να έχει στερηθεί κάποια βασικά πράγματα. Να έχει στερηθεί κάποιες ευλογίες. Να μην έχει δει ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν πνευματικά. Δεν ξέρω αν στην προσευχή σου ευχαριστεί τον Θεό για τον ποιμένα και τους εργάτες που έχει βάλει μέσα στην εκκλησία. Για αυτούς οι οποίοι κοπιάζουν για σένα, για αυτούς οι οποίοι προσεύχονται και για τους υπόλοιπους αδερφούς. Την Τρίτη άκουσα εδώ πέρα θα έχετε νηστεία και προσευχή. Ακόμα και αν δεν είσαι, ξέρεις ότι κάποιοι που είναι καλό να είμαστε, ξέρεις ότι 30, 40, 50, 60 άτομα θα κάθονται και θα προσεύχονται για τα αιτήματα της εκκλησίας. Και αυτό είναι αδερφοί, το νόημα πιστεύω θα πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό για την εκκλησία, την καταμέρους εκκλησία στην οποία μέσα μας έχει βάλει. Και ο Θεός όλα τα υπόλοιπα θα έρθει και θα τα αναλάβει. Είτε αυτό είναι η οικογένειά μας, είτε αυτό είναι τα παιδιά μας, είτε αυτό είναι η δουλειά μας, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Ας μην καθυστερώ αδερφοί άλλο με τις εισαγωγές, να διαβάσουμε ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού από τη σελίδα 797. Είναι ο προφήτης Δανιήλ, αδερφοί, είναι ένα από τα τελευταία κεφάλαια του προφήτη Δανιήλ, στο οποίο ο Θεός του κάνει κάποιες αποκαλύψεις. Εμείς θα δούμε αδερφοί μέσα από αυτόν τον άνθρωπο κάποια παραδείγματα, δεν θα σχολιάσουμε τις αποκαλύψεις, δεν είναι το πνευματικό μας επίπεδο για να σχολιάσουμε αυτά τα πράγματα, αλλά θα δούμε κάποια πράγματα με τη χάρη του Θεού. Σελίδα 797 είναι το 10ο κεφάλαιο του Δανιήλ και λέει ο Λόγος του Θεού: «Εν το τρίτο έτη του Κύρου, βασιλέως της Περσίας, απεκαλύφθη λόγος στο Δανιήλ, του οποίου το όνομα εκλήθη Βαλτασάσαρ. Και ο λόγος ήταν αληθινός και η δύναμη στο λεγόμενον μεγάλη. Και κατέλαβε το λόγο και νόησε την οπτασία. Εν τες ημέρες εκείνες εγώ Δανιήλ ήμην πενθών 3 ολόκληρους εβδομάδες. Άρτων επιθυμητών δεν έφαγον και κρέας και ίνος δεν εισήλθε εις το στόμα μου, ουδέ έλειψα με αυτόν παντελώς μέχρι συμπληρώσεως 3 ολοκλήρων εβδομάδων. Και την 24η μέρα του πρώτου μηνός, ενώ ήμην παρά την όχθη του μεγάλου ποταμού ως της είναι ο Τίγρης, εσήκωσα τους οφθαλμούς μου και είδον, και ειδού είσαι άνθρωπος ενδεδειμένος λινά, και οι οσφίες αυτού ήσαν περιζωσμένοι με χρυσίων καθαρών του ουφάς. Το δε σώμα αυτού ήταν ως βυρίλιον και το πρόσωπο αυτού ως θέα αναστραπής. Και οφθαλμοί αυτού ως λαμπάδες πυρός, και οι βραχίονες αυτού και οι πόδες αυτού ως όψεις χαλκού στήλβοντος. Και η φωνή των λόγων αυτού ως φωνή όχλου. Και μόνος εγώ ο Δανιήλ είδον την όραση, οι δε άνδρες οι όντες μετεμού δεν είδον την όραση. Αλλά τρόμος μέγας επέπεσεν επ' αυτούς και έφυγον δια να κρυφθώσει. Εγώ λοιπόν έμεινα μόνος και είδον την όραση τη μεγάλη ταύτη, και δεν απέμεινε ισχύ εν εμή, και η ακμή μου μεταστράφει εν εμή εις μαρασμό, και δεν έμεινε ισχύ εν εμή. Ήκουσα όμως τη φωνή των λόγων αυτού, και ενώ οίκουον τη φωνή των λόγων αυτού, εγώ ήμην βεθισμένος εις βαθύ ύπνον επί πρόσωπό μου και το πρόσωπό μου επί τη γη. Και ιδού χείρ με ήγγισε και με ήγηρε επί τα γόνατά μου και τα σπαλάμα στο χειρόν μου. Και είπε προς εμέ Δανιήλ, αν ήρς φόδρα αγαπητέ, ενόησον τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ, και στήθη όρθιος διότι προσέ απεστάλην τώρα. Και ότε ελάλησε προς εμέ το λόγο τούτον, εσηκώθην έντρομος. Και είπε προς εμέ, μη φοβού Δανιήλ, διότι από τις πρώτης ημέρας καθήν έδωκα στην καρδία σου εις το να εννοείς και κακουχήσας ενώπιον του Θεού σου, εις δικούς ήταν οι λόγοι σου και εγώ ήρθον εις τους λόγους σου. Πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας ανθίσταντο εις εμέ 21 ημέραν. Αλιδού ο Μιχαήλ εις τον πρώτον αρχόντον ήλθε δια να μη βοηθήσει. Και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Και ήλθω να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβεί στο λαό σου εν τες εσχάτες ημέρες, διότι η όραση είναι έτη δια πολλάς ημέρας. Και ενώ ελάλη τιού τους λόγους προς εμέ, έβαλαν το πρόσωπό μου προς τη γη και έγινα άφωνος. Και ιδού ως θέα Υιού ανθρώπου ήγγισε τα χείλη μου, τότε ίνιξα το στόμα μου και ελάλησα και είπον προς τον ιστάμενο εμπροσθέν μου. Κύριέ μου, εξαιτίας της οράσεως συνεστράφησαν τα εντόστιά μου εν εμή και δεν έμεινε ισχύς εν εμή. Και πώς δύναται ο δούλος τούτου του Κυρίου μου να λαλήσει μετά του Κυρίου μου τούτου, εν εμή βεβαίως από του νυν δεν υπάρχει ουδε μία ισχύς. Αλλού δε πνοή έμεινε εν εμή. Και με έγκυσε πάλι ως θέα ανθρώπου και με ενίσχυσε και είπε, μη φοβού ανήρς φόδρα αγαπητέ, ειρήνη σε ανδρίζου και ίσχυε. Και ενώ ελάλη προς εμέ ενισχύθην και είπε, να λαλήσει ο Κύριός μου διότι με ενίσχυσας. Αμήν αδερφοί. Είναι ένα κομμάτι από τις τελευταίες μέρες του Δανιήλ. Έτσι έχει ολοκληρώσει την πνευματική του πορεία. Εμείς βέβαια όσες φορές μιλάμε για τον Δανιήλ, τον βάζουμε ως ένα παράδειγμα, ξέρετε, από τους ευλογημένους νέους και πώς στάθηκαν στο Θεό και πώς ευλόγησε ο Θεός. Αλλά αδερφή, σημασία εκ το πω σε σχέση με την πνευματική μας πορεία δεν έχει μόνο το πώς θα αρχίσουμε, αλλά έχει και το πώς θα τελειώσουμε. Έχουμε δει πάρα πολλά παραδείγματα, αδερφή, και μέσα στην Εκκλησία αλλά και μέσα στην Αγία Γραφή, ανθρώπων οι οποίοι ξεκίνησαν καλά με το Θεό αλλά δεν τερμάτισαν καλά. Και εδώ πέρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στο τέλος της διακονίας του περίπου, πλησιάζει τα 100 χρόνια. Και τον βλέπουμε, αδερφοί, δεν ξέρουμε τις σωματικές του δυνάμεις, τον βλέπουμε όμως πνευματικά ακμεότατο. Και αυτό το οποίο θέλω να θυμόμαστε είναι, αδερφοί, ότι η ηλικία μας η σωματική δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική μας ηλικία. Μπορεί να είσαι 15, 16, 17, 18 χρονών και η πνευματική σου ηλικία να είναι πολύ μεγαλύτερη από εμένα που είμαι στα 40. Μπορεί να είσαι αντιθέτως 70 χρονών και η πνευματική σου ηλικία να είναι χαμηλότερη από κάποιον ο οποίος είναι 10-15. Αυτά τα ξέρει μόνο ο Θεός και Πατέρας. Αλλά αδερφοί, το πνευματικό μας σώμα, αν θα μπορούσαμε να δώσω ένα παράδειγμα, ακολουθεί και λίγο, αν μου επιτρέπετε, τους κανόνες του βιολογικού σώματος. Για να αναπτυχθεί πρέπει να το ταΐσεις. Και για να του δώσεις όλες τις βιταμίνες, τα μέταλλα, τα ιχνοστοιχεία και όλα αυτά που λέμε τα ωραία για να συντηρηθεί το σώμα, θα πρέπει να του δώσεις την πνευματική τροφή που είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί το σώμα το πνευματικό χωρίς το Λόγο του Θεού. Και είμαι σίγουρος, και το ξέρετε κι εσείς, πως οτιδήποτε χρειάζεται για την πνευματική μας ανάπτυξη κρύβεται κρυμμένο εδώ πέρα. Θα μου πείτε πώς θα γίνει αυτό και πώς θα γίνει να κατανοήσω το τι χρειάζεται εγώ μέσα το Λόγο του Θεού. Γιατί πολλές φορές θυμάμαι τον εαυτό μου, μάλλον θυμάμαι και τώρα πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου, ξέρετε, να διαβάζω ένα κομμάτι και να χρειαστεί να το διαβάσω 4, 5, 6, 7 φορές και να μην κατανοήσω τίποτα. Πρέπει να βάλω ένα κήρυγμα κάποιου αδερφού, να ακούσω, να δω τι θα πει για να μπορέσω να το κατανοήσω. Και εδώ πέρα μιλάμε για μια εποχή που ούτε κηρύγματα υπήρχαν, ούτε CD υπήρχε, ούτε YouTube υπήρχε, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ούτε η έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Αν πείτε εδώ πέρα μιλάμε για τον προφήτη, ο οποίος ήταν γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα. Αδερφοί, ναι, και σε αυτό θέλω να σταθώ, ότι ανεξάρτητα από την ηλικία, σημασία έχει η πνευματική μας κατάσταση. Και για να μπορούμε να κατανοήσουμε τα πράγματα τα οποία βλέπουμε γύρω μας, αλλά και τα πράγματα τα οποία γίνονται μέσα στην Εκκλησία, θα πρέπει να είμαστε όριμοι πνευματικά. Συχαίνομαι, αδερφοί, θα μου επιτρέψω αυτή την έκφραση, επειδή έχω μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία, να έρχονται αδερφοί πάρα πολλές φορές και ξέρετε, να πιάνουν την κουβέντα. Τι έγινε σε αυτή την Εκκλησία, τι έγινε στην άλλη Εκκλησία, τι έγινε στην άλλη Εκκλησία. Τι έγινε εδώ, τι έκανε ο αδερφός, τι έκανε εκεί. Εκτός του ότι δεν μας τιμούν, αδερφοί, σαν πνευματικούς ανθρώπους, δεν δείχνει, αδερφοί, κανένα θετικό στοιχείο για τον πνευματικό μας χαρακτήρα. Δεν δείχνει κανένα στοιχείο για την πνευματική μας ανάπτυξη. Δεν ξέρω. Υπάρχουν αδερφοί οι οποίοι να σε παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε σε αυτή την Εκκλησία έγινε αυτό το καλό. Βαφτίστηκαν τόσοι με Πνεύμα Άγιο. Σε αυτή την Εκκλησία ευλόγησε ο Θεός. Σε αυτή την Εκκλησία είχαμε επιστροφή. Αν υπάρχουν τέτοιοι αδερφοί, να τους εμπιστευόμαστε. Τους άλλους αδερφούς, καλό θα είναι να τους κάνουμε πέρα. Γιατί αδερφοί, γιατί αυτό δείχνει ότι η πνευματική μας οριμότητα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μα θα μου πεις, αδερφέ, τι να κάνω για να μοιάσω κι εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα από αυτά τα παραδείγματα τα οποία διαβάζω. Δεν μπορώ εγώ να προσεύχομαι πρωί, μεσημέρι και βράδυ, να κάθομαι στη δουλειά μου και να βρίσκω ένα παράθυρο και να προσεύχομαι. Δεν μας ζητάει, αδερφοί, ο Θεός κάτι τέτοιο. Ο Θεός ζητάει στο μέρος το οποίο βρίσκεσαι και στον τόπο τον οποίο βρίσκεσαι να αγωνίζεσαι. Αυτό όμως το οποίο μπορείς να ακολουθήσεις σαν παράδειγμα μέσα από αυτά τα οποία διαβάζουμε είναι η πνευματική σταθερότητα. Ξεκινήσεις από μικρός να κάνεις τις επιλογές σου, όσο δύσκολες και αν είναι αυτές, όσο και αν σε τραβάει ο κόσμος, όσο και αν βλέπεις δυσκολίες, να αντικρούσεις τις επιθέσεις του εχθρού και σιγά σιγά με μικρά βήματα να προσπαθείς να μένεις μέσα στην εκκλησία και να έχεις μια τύπη, μια μικρή επαφή όσο μπορείς με τα πνευματικά. Ο Θεός θα το δει και θα το κάνει μεγαλύτερη. Καλύτερα, αδερφοί, καμιά φορά να κάνουμε μικρά βήματα παρά να κάνουμε άλματα και μετά να μένουμε σταθεροί και να λέμε, ξέρεις τι έκανε ο Θεός μαζί μου πριν 30 χρόνια, έβγαινα έξω, μίλαγα και σωζόντουσαν όλοι. Σήμερα τι γίνεται? Δεν ξέρω, εκτός αν θέλουμε να ζούμε μόνο με τις εμπειρίες του παρελθόντος. Καμιά φορά οι άνθρωποι το λένε, ξέρετε, περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλές. Δεν ξέρω, σήμερα έκανε κάτι ο Θεός μέσα στη ζωή σου? Μην βιαστείς να πεις ναι ή όχι. Δεν μπορεί να μην έκανε κάτι. Ακόμα και το αυτονόητο το οποίο εσύ θεωρείς ως δεδομένο, σκέψου μήπως είναι δώρο του Θεού. Και αυτός εδώ πέρα ο άνθρωπος σταθερά μέσα από δυσκολίες προκόβει στα πνευματικά. Και αυτό είναι το οποίο ζητάει, αδερφοί, ο Θεός από εμάς. Δεν μας ζητάει κάτι παράλογο. Προφανώς δεν μπορούμε να φτάσουμε όλοι σε αυτά τα πνευματικά αναστήματα. Ο Θεός μας προετοιμάζει και μας προορίζει για διαφορετικά πράγματα, αλλά ο Θεός πάντα ευλογεί τη σταθερότητα. Και μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, που ένα κεφάλαιο πιο πριν, το οποίο μεταφράζεται σε κάποια χρόνια λίγο πιο πριν από εδώ, δεν ήταν ο Κύριος ο βασιλιάς, ήταν ο Δαρίος, κάθεται αυτός ο άνθρωπος, ανοίγει το λόγο του Θεού, διαβάζει τον Ιερεμία και καταλαβαίνει ότι έχει συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα το οποίο έχει προφητευθεί. Και αρχίζει, πηγαίνει στο ταμείο του και τι κάνει? Δεν αυτοδικαιώνεται, δεν λέει σε ευχαριστώ Θεέ μου που εγώ, οι τρεις παιδες, ο ένας ο άλλος μείναμε σταθεροί μέσα σε αυτή τη λέλαπα. Κάθεται και βάζει τον εαυτό του στη θέση του λαού του Θεού και εξομολογείται. Ημαρτήσαμε ενώπιόν σου, ψάξαμε το κακό, ξεφύγαμε από το θέλημά σου, αλλά σε παρακαλώ Θεέ μου, έλα εσύ και τις υποσχέσεις που περιλαμβάνει μέσα ο γεγραμμένος λόγος σου, έλα να τις εκπληρώσεις μέσα στη ζωή μου. Και αυτό είναι το οποίο, αδερφοί, μας καλεί ο Θεός να κάνουμε σήμερα. Να προσευχηθούμε τις υποσχέσεις τις οποίες έχει μέσα ο Λόγος του για εμάς, που έχει τόσες πολλές ευλογίες, και τις υποσχέσεις που έχει δώσει στον καθένα από εμάς ατομικά, μέσα από προφητεία, μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από το ταμείο σου που σου μιλάει ο Θεός, να έρθει και να τις εκπληρώσει. Υπάρχουν πολλές ευλογίες οι οποίες βρίσκονται, αδερφοί, γύρω μας, αρκεί να κάνουμε ένα έτσι με το χέρι μας να τις πάρουμε, και όμως δεν τις παίρνουμε. Γιατί δεν ζητάω από το Θεό, ή ζητάω για πράγματα τα οποία ελάχιστη σχέση έχουν με τα πνευματικά. Και έρχεται, αδερφοί, εδώ πέρα ο Θεός, ακούει ο Θεός την προσευχή του, στέλνει τον Ανήρ Γαβριήλ, του μιλάει, του λέει για πράγματα τα οποία αναφέρονται για πολλά χρόνια μετά, έτσι. Είναι μια μικρή αποκάλυψη, θα λέγαμε, εδώ πέρα. Και μετά από λίγο χρονικό διάστημα, μετά από κάποια χρόνια, έρχεται εδώ πέρα ο Δανίλ και κάθεται πάλι και δίνει το δικό του αγώνα. Δεν υπάρχει περίπτωση, αδερφοί, να κάνω τον προσωπικό μου αγώνα και να μην με ευλογήσει ο Θεός. Όσο και αν σας ακούγεται κοινότυπο, όσο και αν το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχει περίπτωση να αγωνιστείς και ο Θεός να μην ακούσει τον αγώνα σου. Εκτός αν υπάρχει αμαρτία, που και εκεί πέρα ο Θεός θα σου φανερώσει τα πράγματα. Είναι το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί να εμποδίσει τον αγώνα σου να γίνει βάρος στο Θεό και να απαντήσει ο Θεός. Κατά τα άλλα, αδερφοί, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσει ο Θεός την προσευχή σου ούτε μία στο εκατομμύριο. Να μην δει την νηστεία, να μην δει τον αγώνα της Εκκλησίας. Και έρχεται εδώ πέρα, έτσι, μέσα σε αυτόν τον αγώνα και γίνεται, αδερφοί, η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Αυτό το οποίο σας έλεγα πιο πριν, που εμείς ερχόμαστε εδώ πέρα στην Εκκλησία, καθόμαστε αναπαυτικά στο κήρυγμά μας και ο Θεός μας έχει βάλει πολύ καλούς εργάτες οι οποίοι μας αναλύουν τα μυστήρια του Λόγου του Θεού. Εδώ πέρα, αδερφοί, αυτός ο άνθρωπος κάθεται αγωνία και έρχεται ο Θεός και του αποκαλύπτει. Και αυτό το οποίο σκεφτόμουν και ήθελα, αδερφοί, να σας μεταφέρω είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Λόγος του Θεού, τον οποίον προσπαθούν να φέρουν οι αδερφοί. Δεν βάζω τον εαυτό μου σε αυτή την κατηγορία, αδερφοί, γιατί εμείς είμαστε χαμηλότερου πνευματικού διαμετρήματος. Τον αγώνα τον οποίο κάνουν οι αδερφοί για να μας μιλήσουν για λόγο ο οποίος τους έχει αποκαλυφθεί. Αδερφοί, ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένα συνεδριακό κέντρο ή ένα σχολείο, ένα πανεπιστήμιο που καθόμαστε από πριν, ετοιμάζουμε 10 σελίδες σημειώσεις και καθόμαστε. Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό αν θέλουμε να εμπλουτίσουμε τις θεολογικές μας γνώσεις. Αλλά δόξα τω Θεώ, αδερφοί, ο Θεός δεν μας κάλεσε για να γίνουμε θεολόγοι, ούτε απαιτεί από εμάς να σπουδάσουμε θεολογικά πράγματα για να μπορούμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Αυτό το οποίο απαιτεί από εμάς, αδερφοί, ο Θεός είναι να είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα του Θεού. Και δεν νοείται να προσπαθώ να φέρω το Λόγο του Θεού, δεν νοείται να προσπαθώ να μιλήσω σε κάποιον και πριν να μην έχει προηγηθεί αγώνας και ειδικά προσευχή. Δεν υπάρχει περίπτωση, αδερφοί, να φύγει το κάλυμα το οποίο πολλές φορές μπαίνει μέσα στο μυαλό μας χωρίς να έχω αγωνιστεί πιο πριν. Ακόμα και 100 φορές, αν ακούσεις, σου βάλω και ακούσεις το πιο ευλογημένο κήρυγμα, μετά να είσαι σίγουρος ότι δεν μπορείς να το μεταφέρεις όπως το μετέφερε ο αδερφός. Γιατί ο αδερφός έχει φροντίσει και ο Θεός τον έχει καθαρίσει. Έχει φροντίσει και έχει προσευχηθεί και έχει φροντίσει επίσης πάρα πολλές φορές και έχει εκτελέσει αυτό το οποίο διδάσκει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ξέρετε, και πάρα πολύ εύκολο να παίρνω το Λόγο του Θεού, να διαβάζω και να λέω εσύ Κώστα, εσύ Νίκο, εσύ Αντώνη, πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό, αδερφοί, όμως είναι ένα κενό κήρυγμα, αν δεν έχει γίνει αποκάλυψη και αν δεν έχει γίνει εκτέλεση του Λόγου του Θεού. Και ο πρώτος ο οποίος έδωσε αυτό το παράδειγμα ήταν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε, έκανε και δίδασκε. Έκανε και δίδασκε. Και αν δείτε και διαβάστε και μέσα τα Ευαγγέλια, όλα τα Ευαγγέλια, έτσι, τα οποία περιγράφουν κάποια πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, από εκεί που τους μιλούσε με κάποιες παραβολές, μετά έπαιρνε το στενότερο πυρήνα που ήταν οι μαθητές και τους εξηγούσε τα πράγματα. Σε αυτούς που εξηγούσε τα πράγματα, τους αξίωνε κιόλας να έχουν εμπειρίες μαζί τους. Οι 12 μαθητές ήταν αυτοί οι οποίοι παλέψανε με τα κύματα και ήταν μέσα στο πλοίο. Δεν ήταν ούτε οι ευδαιομήκοντα, ούτε οι στενοί ακόλουθοι, οι άλλοι ακόλουθοι του Ιησού Χριστού. Οι 12 μαθητές, οι 12 Απόστολοι ήταν αυτοί οι οποίοι ταΐσανε τη μία φορά τους 5.000 άντρες και την άλλη φορά τους 4.000 άντρες. Οι 12 μαθητές ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν πρόσβαση στα θαύματα και τα βλέπαν καθημερινά τα οποία έκανε ο Ιησούς Χριστός. Οι 12 μαθητές ήταν αυτοί στους οποίους ο Θεός αξίωνε και τους είχαν ανοιχτεί τα μάτια και τα αυτιά, αδερφοί. Δεν ξέρω πού τοποθετείς τον εαυτό σου σήμερα. Αν το τοποθετείς, μάλλον σε τι πνευματική κατάσταση βρίσκεσαι. Αν βρίσκεσαι γενικώς στον όχλο, ο οποίος ακούει με ευχαρίστηση το Λόγο του Θεού, παίρνει που και που κανένα ψίχουλο, παίρνει μια θεραπεία, παίρνει κάτι και λέει είμαι εντάξει. Δεν ξέρω αν ανήκεις στους 70 ή στους υπόλοιπους, στους οποίους ο Θεός τους αποστέλει, κάνουν ένα έργο, ένα πεπερασμένο έργο, ή δεν ξέρω αν θέλεις να ανήκεις στο στενό πυρήνα του Ιησού Χριστού, σε αυτούς οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο θέλημα του Θεού. Και αφιερώνω, αδερφοί, τη ζωή μου στο θέλημα του Θεού δεν σημαίνει ότι τα παρατάω όλα, παρατάω την οικογένειά μου, παρατάω τη δουλειά μου και δεν κάνω τίποτε άλλο. Αφιερώνω τη ζωή μου στο Θεό σημαίνει πως αφιερώνω τη δουλειά μου στο Θεό, προσπαθώ μέσα από τη δουλειά μου να κερδίσω ανθρώπους, να ομολογήσω, να μιλήσω. Αφιερώνω το σχολείο μου, το πανεπιστήμιο μου στο Θεό, προοδεύω, είμαι σωστός σε αυτό το οποίο κάνω. Έτσι, δεν γίνεται ο χριστιανός να μην είναι σωστός σε αυτό το οποίο κάνει, αλλά το αφιερώνω στο Θεό. Και με το που τελειώνει, αδερφοί, η δουλειά μου, θα σας πω και από προσωπική εμπειρία, πάρα πολλές φορές, ξέρετε, όλοι μας επηρεάζει μετά. Ξέρετε, είναι γεμάτο το μυαλό μας, φροντίζουμε και το απόγευμα να πάρουμε κανένα τηλέφωνο, να κάνουμε μια δουλειά, μην μας βρει η επόμενη μέρα και είμαστε απροετοίμαστοι. Και χάνουμε πάρα πολλές φορές πολύτιμο χρόνο από την προσευχή, από το Λόγο του Θεού, ακόμα και από την ίδια μας την οικογένεια. Στερούμε πράγματα για να μπορέσουμε εμείς να προοδεύσουμε, έτσι, και να βγάλουμε καμία δεκάρα παραπάνω ή να μας αποθεώνουν οι άνθρωποι και να λένε τι καλός επιστήμονας είναι αυτός. Αλλά, αδερφοί, ας πούμε ότι σήμερα, όπως είπε ο αδερφός πιο πριν, ας πούμε ότι σήμερα γίνεται η έλευση του Ιησού Χριστού, ή ας πούμε ότι σήμερα γίνεται μια προσωπική κλίση. Πενταροδεκάρες και όλα τα υπόλοιπα θα μείνουν εδώ πέρα, καταθέσεις μας ό,τι έχουμε θα μείνει εδώ πέρα και θα πάμε εκεί πέρα με ό,τι κάναμε, το οποίο το είχαμε αφιερώσει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο μισθός μας, αδερφοί, κάποια στιγμή όλα αυτά θα τελειώσουν, είτε είσαι νέος είτε είσαι μεγάλος, κάποια στιγμή όλα αυτά θα τελειώσουν. Το μόνο το οποίο θα μείνει είναι το τι κάναμε για το Θεό. Από εκεί και μετά καταλαβαίνουμε ένας άνθρωπος αν είναι έξυπνος πνευματικά ή δεν είναι έξυπνος πνευματικά. Δεν θα πω, αδερφή, κάποια άλλη έκφραση. Αν εξαγοράζει τον καιρό, αν τις ευκαιρίες που του δίνει ο Θεός τις εκμεταλλεύεται, αν τον άνθρωπο που του φέρνει ο Θεός δίπλα του κάθεται και του μιλάει για το Θεό, αν στην οικογένειά του εργάζεται ώστε ο Θεός, αδερφή, να φανερώνεται. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, κάνουμε, μην βάζω πληθυντικό, βλέπουμε παραδείγματα στα οποία παρατάμε την οικογένειά μας για να κάνουμε τα πράγματα του Θεού. Αλλά, αδερφοί, και η οικογένειά μας είναι ένα μέρος του αγώνα μας. Δεν μπορεί να μην υποστηρίζω τη γυναίκα μου, να μην υποστηρίζω τον άντρα μου, να μην υποστηρίζω τα παιδιά μου πνευματικά. Δεν μπορεί η Εκκλησία να είναι υπεύθυνη για την πνευματική ανατροφή των παιδιών μου. Ναι, μεν θα δώσει κάποιες κατευθύνσεις, αλλά εγώ μέσα στο σπίτι μου πρέπει να είμαι άγρυπνος φρουρός. Δεν γίνεται να έρθει το βράδυ και να μην καθίσω να γονατίσω, όπως έχω κάνει εγώ πολλές φορές που το έχω ξεχάσει, να προσευχηθώ μαζί με τα παιδιά μου. Να μην διαβάσω ένα κομμάτι μέσα από το λόγο του Θεού. Και μετά, ξέρετε, ζητάμε αποκαλύψεις. Λέμε, όταν θα έρθει η δύσκολη ώρα, όταν θα έρθει η κρίσιμη ώρα, όταν θα έρθει καμιά φορά η φωτιά, όταν θα έρθει η δυσκολία. Λέμε, αποκάλυψε μου, γιατί το περνάω αυτό. Τι θέλεις να μου δείξεις. Και ξέρετε, εκεί πέρα όμως έχουμε χάσει τα πνευματικά μας αισθητήρια. Λέει μέσα στους Εβραίους, που το θυμάστε όλοι πάρα πολύ καλά, λέει, τον τελείον όμως είναι η στερεά τροφή, ή την δια την έξιν έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνω το καλό και το κακό. Δεν είναι για όλους, αδερφοί, αυτό το πράγμα. Περισσότεροι από εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αρκούμαστε στο γαλατάκι να ακούσουμε ένα κήρυγμα ωραίο, ένα κήρυγμα το οποίο θα εφράνει την καρδιά μας, και μετά όταν θα πάω στο σπίτι, εντάξει, πέρασα ωραία, το άκουσα την επόμενη μέρα και επιλέγω πολλές φορές και τι κήρυγμα θα ακούσω. Αλλά σημασία έχει αυτό το οποίο θα μπει μέσα μου, που είναι ο λόγος του Θεού, να ζητήσω, αδερφοί, από το Θεό να μπορέσω να βρω τη δύναμη να το εκτελέσω. Θα μου πεις, θα τη βρεις εσύ τη δύναμη σαν Δημήτρη? Σε καμία περίπτωση. Ο Θεός θα μου δώσει τη δύναμη. Αλλά στη θέση της ταπείνωσης, στη θέση της αποκάλυψης και στη θέση, αδερφοί, της γνώσης του λόγου του Θεού. Και έρχεται εδώ πέρα ο Δανιήλ και κάνει, αδερφοί, έναν αγώνα για 3 εβδομάδες. Επιλέγει να στερηθεί κάποια πράγματα. Συνεχίζει προφανώς την προσευχή του, ενώ δεν μας το γράφει, και βλέπουμε, αδερφοί, ότι αγωνίζεται για να έρθει μια απάντηση. Και δεν μπορώ να καταλάβω, αδερφοί, ως προς τι αγωνίζεται. Έχει κάνει την προσευχή πιο πριν, έχει μιλήσει για το λαό του Θεού κάποια χρόνια πριν, του έχει αποκαλυφθεί ο Θεός, του έχει δώσει μεγάλες αποκαλύψεις, του έχει πει ότι θα γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός μετά από συγκεκριμένα χρόνια. Και όμως βλέπετε, αδερφοί, ότι συνεχίζει τον αγώνα του. Και ευχαριστούμε το Θεό για τους αδερφούς οι οποίοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, είτε είναι στα 70, είτε είναι στα 80, είτε είναι στα 90, τους βλέπεις, αδερφοί, και είναι απίκο στην Εκκλησία και αγωνίζονται. Το λέω αυτό κάθε φορά. Δεν μπορώ να σας πω, αδερφοί, πόσο ευγνωμοσύνη αισθάνομαι μέσα στην καρδιά μου και πόσο ωραίο παράδειγμα είναι όταν ανοίγω την πόρτα της Εκκλησίας και βλέπω στις περισσότερες εκκλησίες αυτούς εμείς τους οποίους καμιά φορά κορυδεύουμε και τους λέμε παππούδια ή γερόντες, να είναι η βάση της προσευχής ο πυρήνας, δηλαδή 7 η ώρα να κάθονται στην εκκλησία και να προσεύχονται. Λέτε, αδερφοί, να μην έχουν καταλάβει κάτι, λένε, να μην είναι τόσο έξυπνοι όσο είμαστε κι εμείς. Σίγουρα, αδερφοί, είναι πολύ πιο έξυπνοι και ο Θεός τους έχει αποκαλύψει πολλά πράγματα. Και είναι πολύ ωραίο για εμάς, ξέρετε, τους λίγο νεότερους, να βλέπουμε αυτά τα παραδείγματα των αδερφών. Συγκινούμε πάρα πολύ από τους αδερφούς που δεν βλέπω πολύ μεγάλα πράγματα, αλλά βλέπω μια πορεία, αδερφοί, σταθερή μέσα στην Εκκλησία. Μια πορεία αγώνα. Ακόμα και στην ήρεμη θέση, ακόμα και για αδερφούς τους οποίους ποτέ δεν τους έχουμε ακούσει. Ποτέ. Αλλά με το που φεύγουνε, ξέρετε, κανένα φορά επιτρέπει ο Θεός να φύγουνε, βλέπεις ξαφνικά ένα παράδειγμα, η συνεισφορά αδειάζει κατά το 1/3, παραδείγματος χάρη. Σας λέω ένα απτό παράδειγμα. Αισθάνεσαι την έλλειψη από τις προσευχές τους. Έχουμε μια αδερφούλα στην εκκλησία, αδερφή, ξέρετε, η οποία είναι στα 90 τώρα, 92, η οποία δυσκολεύεται να μετακινηθεί. Και η οποία, αδερφή, αυτό το οποίο κάνει, όλη τη μέρα κάθεται σε μια πολυθρόνα, γιατί έτσι έχει κάποια προβλήματα, και προσεύχεται για τους αδερφούς. Προσεύχεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πιάνει την αλυσίδα της προσευχής που έχουμε, ξέρει απ' έξω και ανακατοτά ό,τι έτοιμα υπάρχει. Ό,τι έτοιμα υπάρχει. Εμένα, αν με βάλετε μέσα στην εκκλησία, ξέρω τα αιτήματα της οικογένειάς μου, ξέρω τα αιτήματα κάποιων περισσότερων γνωστών μου, και τα υπόλοιπα, ό,τι, ξέρετε, καμιά φορά πιάνω από τα αιτήματα που ακούγονται εδώ πέρα. Ποτέ δεν έχω κάτσει με πόνο να προσευχηθώ για το αίτημα του αδερφού, ο οποίος γράφει, παραδείγματος χάρη, προσεύχομαι 20-30 χρόνια για το παιδί μου. Δεν έχω κάτσει, αδερφή, γιατί προφανώς δεν έχω περάσει μέσα από τέτοιες καταστάσεις. Όχι ότι αυτό με δικαιολογεί. Ποτέ δεν έχω κάτσει να προσευχηθώ με επιμονή για κάποιον αδερφό, ο οποίος δεν ανήκει στο στενό μου περιβάλλον. Αλλά δεν ξέρω, βλέπετε κάτι τέτοιο γραμμένο μέσα στο λόγο του Θεού? Να προσεύχεσαι μόνο για τους φίλους σου, για τους κοντινούς σου αδερφούς και για την συγγένειά σου? Πρέπει, αδερφοί, να προσευχόμαστε και να αγωνιζόμαστε για όλους. Και αυτό είναι το νόημα της Εκκλησίας. Αυτό είναι το νόημα, αδερφοί, το ότι ανήκουμε όλοι σε μια οικογένεια, ότι έχουμε έναν πατέρα, ότι είμαστε αδέρφια. Δεν ξέρω, έχετε καταλάβει ποια είναι η έννοια του λέξη, η έννοια της λέξης αδερφός και αδερφή? Δεν ξέρω, για το σαρκικό σου αδερφό και τη σαρκική σου αδερφή, Παρόλο που καμιά φορά μπορεί να σκοτώνεστε, που μπορεί να έρχεστε σε διαμάχη, το ξεχνάς και όταν θα χρειαστεί κάτι πας και τρέχεις. Όταν θα χτυπήσει θα είσαι εκεί δίπλα στο νοσοκομείο. Όταν θα συμβεί κάτι άσχημο θα είσαι δίπλα του. Ποια η έννοια του πνευματικού αδερφού και της πνευματικής αδερφής? Με αυτούς με τους οποίους είμαστε αδερφοί, καταδικασμένοι θα έλεγα να ζήσουμε αιώνια μαζί. Ποια είναι η σχέση την οποία έχουμε μαζί τους? Πόσο αγωνίζομαι μαζί τους? Προσεύχομαι, μοιράζομαι, ξέρω τα αιτήματά τους, πώς επικοινωνώ μαζί τους? Κάθομαι στην προσευχή και βάζω το βάρος του αδερφού στους ώμους του δικούς μου? Λέω κι εγώ ο Θεέ μου, κι εγώ η μάρτυσα, κι εγώ η νόμισα, σε παρακαλώ αξίωσε τον αδερφό, πάρ' του το βάρος? Ή απλά λέω τα δικά μου, την αράδα μου και μετά προχωράω? Αλλά αδερφοί, σύμφωνα με τον αγώνα, έρχεται ο Θεός μετά και αποκαλύπτει πράγματα. Και όταν έρθει ο Θεός και σου αποκαλυφθεί μέσα στη ζωή σου, είναι πράγματα τα οποία δεν τα ξεχνάς. Θυμήσου τη μέρα στην οποία συνάντησες για πρώτη φορά τον Ιησού Χριστό. Θυμήσου μάλλον τη μέρα την οποία αναγεννήθηκες. Την ξεχνάς ή σε κάθε σου ομολογία λες 3η 13 Σεπτέμβρη του 1995 ο Θεός με άλλαξε? Είναι κάτι το οποίο το ξεχνάς? Κανείς δεν το ξεχνάει, αδερφοί. Έτσι και τώρα, αδερφοί, έτσι και τώρα εδώ πέρα ο αγώνας μας, ο Θεός θα ευλογεί στον αγώνα μας. Αλλά βλέπουμε εδώ πέρα, αδερφοί, και τις διακρίσεις του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Αποδίδει στον καθένα, μας αγαπάει όλους, αλλά αποδίδει στον καθένα σύμφωνα με τον αγώνα του. Κάθονται εδώ πέρα, ξέρετε, μια αρμάδα ανθρώπων σε ένα ποταμό, στον Τίγρη ποταμό, και έρχεται μια οπτασία η οποία με βάση, αδερφοί, την παραπομπή. Έτσι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός, ο ίδιος. Και βλέπει ο Δανιήλ αυτή την όραση, καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι ότι γίνεται κάτι. Δεν μπορούν όμως να δουν την όραση. Δεν είναι τα πνευματικά τους μάτια ανοιχτά, είναι νοθροί. Έχουν κουραστεί, θα λέγαμε, από τη σημερινή εποχή, από τις ώρες που έχουν δαπανήσει στο τάμπλετ, στο κινητό, στο να διαβάζουν κάτι άλλο. Και αυτό το οποίο τους προκαλεί είναι τρόμο. Και όταν έρχεται, αδερφή, η παρουσία του Θεού, αν δεν είμαστε καθαροί, πολλές φορές, ξέρετε, ακούμε μια προφητεία λίγο δυνατή που την κατανοούμε και αρχίζει η καρδιά μας και χτυπάει. Όταν, αδερφή, έρχεται η παρουσία του Θεού, αν δεν είμαι έτσι όπως θέλει ο Θεός, αρχίζει και μπαίνει φόβος μες στην καρδιά μου και θέλω να απομακρυνθώ. Θυμηθείτε τον Αδάμ και την Εύα τι πάθανε, έτσι, μόλις κάνανε το λάθος και πήγε ο Θεός και τους κάλεσε. Αλλά, αδερφή, χάνουμε ευλογίες έτσι. Μπορεί ο Θεός να αποκαλυφθεί ακόμα πιο δυνατά στη ζωή σου. Δεν ξέρω ποιες είναι οι εμπειρίες σου, αλλά μπορεί ο Θεός να προσεύχεσαι και να ανοίγει ο ουρανός, αδερφοί. Όσο και αν αυτό σας ακούγεται θεωρητικό, όσο και αν το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, δεν ξέρετε τι ευλογίες χάνουμε. Και μιλάμε πάρα πολλές φορές για τον αγώνα της προσευχής, αλλά αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι είναι μία ανάγκη, ένας αγώνας ζωτικής σημασίας. Είναι κάτι το οποίο μας τρέφει. Δεν μπορεί να κοιτάω το ρολόι και να λέω τώρα πέρασαν 5 λεπτά, κουράστηκα. Δεν ξέρω, όταν έχεις το αγαπημένο σου φαγητό, όταν πας να φας, παραδείγματος χάρη, θα με συγχωρέσετε, σουβλάκι, πίτσα, κάτι άλλο. Ξέρετε, βλέπεις το ρολόι, λες άργησε να μου το φέρει, γιατί θέλω να φάω, θέλω να καθίσω. Αγωνιάσαι έτσι για την προσευχή. Αγωνιάς για να ανοίξει ο ουρανός και να σου μιλήσει ο Θεός, να έχεις επικοινωνία με το Θεό. Είναι αδιανόητο, ξέρετε, να έχουν περάσει χρόνια μέσα στην πνευματική μας πορεία, να έχουν περάσει 10-20 χρόνια και να μην έχω επικοινωνία με το Θεό. Μα θα μου πεις, μιλάει ο Θεός? Αν ακόμα μου κάνεις αυτή την ερώτηση, θα πρέπει να προβληματιστείς. Αν θέλεις να δεις τον Θεό με τα μάτια τα σαρκικά, δεν θα τον δεις. Αν θέλεις να δεις τον Θεό να κάνει ένα μεγάλο θαύμα μέσα στη ζωή σου, πιθανότατα μπορεί και να το δεις, αλλά δεν θα το καταλάβεις. Αν θέλεις όμως να σου παρουσιαστεί ο Θεός και να σου μιλήσει, είτε για αυτό το οποίο σε απασχολεί, είτε για να έχεις επικοινωνία μαζί του, όπως έχεις με τον πατέρα σου, θα πρέπει να ανοίξει ο ουρανός στην προσευχή. Και αυτό, αδελφοί, δεν γίνεται με 5 και 10 λεπτά. Γίνεται με αγώνα. Και αγώνα ζωτικής σημασίας, ξέρετε, όταν ο Σαμουήλ, αν διαβάσετε στο Σαμουήλ Α, κάποια στιγμή κάνει ο λαός Ισραήλ το λάθος και ζητάει βασιλιά, επειδή μεγαλώνει ο Σαμουήλ και μπαίνει μέσα στην καρδιά τους, βλέπουν τα έθνη τα γύρω τους και ζητάνε βασιλιά, κάνει ο Σαμουήλ το αίτημά τους, το εκπληρώνει. Και αν διαβάσετε κάποια στιγμή, όταν τους μαζεύει και τους λέει ότι εγώ εκπλήρωσα τη διακονία μου, πείτε μου, αναδείξα κάποιον από εσάς, έρχεται εκεί πέρα ο Θεός, παρόλο που δεν ήταν ο καιρός, με αστραπές, με σημεία, τους πιάνει φόβος και λέει, αδερφοί, ο Σαμουήλ, ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα προσέξει, λέει, είσαι με μη γέννη το να αμαρτήσω από του να δέομαι, από του να πάψω να δέομαι στο Θεό για σας. θεωρούσε, αδερφοί, ως ύψιστο καθήκον μέχρι να κλείσει τα μάτια του να συνεχίσει να προσεύχεται για αυτό το λαό. Λέτε να μην είχε, αδερφοί, μυαλό? Λέτε να μην καταλάβαινε? Σίγουρα καταλάβαινε ότι για να έχει την πνευματική κατεύθυνση την οποία είχε μέχρι εκείνη τη μέρα, έπρεπε να συνεχίσει να προσεύχεται. Και ακόμα, αδερφοί, και όταν είμαστε σίγουροι ότι θα πάρουμε το αίτημά μας, όταν βλέπουμε ότι τα πράγματα πάνε καλά, πόσο συχνά πάμε στην προσευχή για να ευχαριστήσουμε το Θεό? Πόσο συχνά κάνουμε αυτόν τον αγώνα? Θυμάστε τον Ισαΐα, έτσι όταν μίλησε στον Αχάβ, του λέει: μόνο επί του λόγου του στόματός μου θα γίνει η βροχή, θα σταματήσει να κλείσει ο ουρανός. Και κάποια στιγμή μετά, όταν γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πηγαίνει στον Κάρμιλο, μαζεύει τους προφήτες του Βάλ, έτσι τους θανατώνει. Εκεί πέρα του λέει: σπεύσε, μάλιστα το άλογό σου και θα γίνει βροχή. Και πηγαίνει πάνω, αδερφοί, ο προφήτης, ο οποίος έχει τη βεβαιότητα, ανεβαίνει πάνω, βάζει το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα και συνεχίζει και προσεύχεται. Μα θα μου πει, σου έχει μιλήσει ο Θεός, όχι αποκαλυφθεί, και πάλι προσεύχεσαι? Μα ναι, γιατί μετά γίνεται ζωτική ανάγκη επικοινωνία μαζί του. Δεν μπορεί να μην θέλει την επικοινωνία μαζί του. Σκέψου ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, σκέψου τη γυναίκα σου, σκέψου ένα φίλο σου, πόσο απολαμβάνεις να μιλάς μαζί του. Πολλές φορές μιλάμε στο τηλέφωνο, περνάει μία ώρα, περνάνε δύο ώρες και λέμε, πέρασαν πέντε λεπτά, ειδικά είναι μακριά ο άλλος. Το έχετε νιώσει ποτέ αυτό στην προσευχή, στον αγώνα ή στην νηστεία ακόμα? Έχουμε νηστέψει? Εγώ δεν έχω νηστέψει ποτέ αυτό το οποίο ακούω, παραδείγματος χάρη, τρεις ή τέσσερις μέρες. Αλλά είμαι σίγουρος, αδελφοί, ότι περνάς μετά σε διαφορετική πνευματική κατάσταση. Και έρχεται εδώ πέρα, τους πιάνει τρόμος, αδελφοί, και φεύγουν και κάθεται μόνο ο Δανιήλ για να ακούσει τα λόγια του Θεού. Και αυτό, αδελφοί, το οποίο θέλω να μείνουμε, είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι οι προσευχές μας, από τη στιγμή που θα καθίσουμε, θα βάλουμε το μαξιλαράκι και θα πούμε το πρώτο Α, το πρώτο Β, το πρώτο Κ, έχουν εισακουστεί. Ό,τι λέξη και να πεις, από την πρώτη λέξη ο Θεός το έχει ακούσει. Και πιο πριν, ξέρετε, αν δείτε, όταν μιλάει ο Ανήλ Γαβρίλ, λέει: εν την αρχή των οικεσιών σου εξήλθεν η προσταγή. Μα θα μου πεις, τότε ας κάθομαι ένα-δύο λεπτά, αφού τα ακούει όλα ο Θεός, α, του λέω τα αιτήματά μου, τελειώνω. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η σχέση που θέλεις με τον ουράνιο πατέρα σου. Δεν ξέρω αν με τον επίγειο πατέρα σου η σχέση είναι: πατέρα, χρειάζομαι στη δουλειά κάτι, χρειάζομαι στο σχολείο κάτι, κάντο μου και τελείωσε. Δεν ξέρω, δεν αποζητάς ποτέ να είσαι μαζί του, την παρέα του, την αγκαλιά του, τις συμβουλές του, να μιλήσεις για την αυτός ο οποίος σε έφερε στον κόσμο? Έτσι, αδερφοί, είναι και με τα πνευματικά. Ο Θεός μας ακούει. Αλλά, αδερφοί, υπάρχει και αυτό, γι' αυτό είπα στην αρχή, όσον αφορά τα πνευματικά μας μάτια, υπάρχει αυτό το οποίο ακούμε και το έχουμε ακούσει σε πολλά κηρύγματα από ευλογημένους αδερφούς, αυτό το οποίο ονομάζουμε, αδερφοί, πνευματικός πόλεμος. Εμείς βλέπουμε πολλές φορές τις δυσκολίες που υπάρχουν μέσα στη ζωή μας, βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, μας φωνάζουν, μας δυσκολεύουν, βλέπουμε τι γίνεται στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, αλλά αγνοούμε, αδερφοί, ότι στο πέραν, πέρα από αυτά τα οποία βλέπουμε, υπάρχουν αντιμαχόμενες δυνάμεις. Υπάρχουν, αδερφοί, οι δυνάμεις του εχθρού, οι οποίες αγωνίζονται οτιδήποτε καλό είναι να γίνει στη ζωή σου να το καταστρέψουν, και υπάρχει ο προστάτης σου, ο Ιησούς Χριστός. Μα θα μου πεις, εμένα, στο αίτημά μου, στο οποίο έχω, γιατί ο Θεός δεν μου απαντάει κατευθείαν? Γιατί, αφού το αίτημά μου καίει? Εγώ θέλω, παραδείγματος χάρη, να βρω αποκατάσταση μέσα σε δύο μήνες, κουράστηκα. Θέλω να βρω δουλειά, δεν έχω να φάω. Αδελφοί, ο Θεός, το έχουμε ακούσει αυτό, δεν σας λέω κάτι καινούργιο, θα απαντήσει στην ώρα που θέλει. Δεν ξεχνά, θα απαντήσει ο Θεός στην ώρα του. Έτσι δεν ψέλνουμε, ή θυμάμαι λάθος τους ύμνους? Όταν ο Δανιήλ χρειάστηκε, το ρίξαν στο λάκκο με τα λιοντάρια, δεν απάντησε ο Θεός μετά από 21 μέρες. Απάντησε από τη στιγμή που έπεσε, ηρέμησαν τα λιοντάρια, δεν τον πειράξαν, αδελφοί. Όταν κάτι είναι άμεσο, όταν κάτι καίγεσαι, ο Θεός το έχει αναλάβει και σε έχει βάλει υπό την προστασία του, αλλά πολλές φορές επιτρέπει τέτοιες καταστάσεις για να μπορούμε να κατανοήσουμε, αδερφοί, ότι η πάλι ημών δεν είναι εναντίον εις σάρκα και αίμα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εις τας εξουσίας, εις τους κοσμοκράτορες του αιώνας τούτου. Έχουμε να παλέψουμε, αδερφοί, με μεθοδίες. Έχεις να παλέψεις με έναν εχθρό ο οποίος προσπαθεί συνεχώς να σε καταστρέψει. Έχεις να παλέψεις με κάποιον ο οποίος κάθε μέρα σε κατηγορεί. Θυμάστε, έτσι, στο ΙΒ κεφάλαιο της Αποκάλυψης που διαβάζουμε, που θα γίνει τελική μάχη, που ο Μιχαήλ και οι άγγελοι θα παλέψουν, και πέφτει, λέει, ο δράκον στη γη και φεύγει ο κατήγορος. Έχεις να κάνεις πάλι, δεν έχεις να παλέψεις με τον άνθρωπο τον οποίο ο Θεός σου φέρει απέναντί σου σήμερα και μπορεί να σε βρίζει, να σου μιλάει άσχημα. Δεν έχεις να παλέψεις με το παιδί σου το οποίο τόσα χρόνια δεν σε ακούει
Φεύγει, δεν κάθεται μέσα στην εκκλησία, ακολουθεί δική του πορεία. Έχεις να παλέψεις με κάτι ανώτερο το οποίο προσπαθεί να κομματιάσει τη σχέση σου με το Θεό. Θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει την ψυχή σου. Ας μην δώσουμε, αδερφοί, αυτή την ευκαιρία. Και ας ζητήσουμε από το Θεό αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας να μπορέσουμε να τα κατανοήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να αναλώνω όλη μου την ημέρα και να λέω, αδερφοί, ποια συνωμοσία ισχύει δεξιά, ποια συνωμοσία ισχύει αριστερά, ότι προσπαθούν να μας κατασκοπεύσουν, να γίνει το ένα, να γίνει το άλλο. Προφανώς γίνονται πράγματα τα οποία ξέρει ο Θεός. Είναι πράγματα τα οποία με νοιάζουνε. Είναι πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουνε. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να με κάνουν, αδερφοί, να ξυπνάω, να εγείρομαι εκ του ύπνου. Γιατί η μέρα είναι πολύ κοντύτερα από ό,τι νομίζουμε, αδερφοί. Προσπαθεί ο διάβολος, λέει, ως λέον οριόμενος, γράφει στον Πέτρο. Θα προσπαθήσει να μας καταστρέψει. Θα προσπαθήσει να μας φοβήσει με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Αλλά σε άφησε μέχρι τώρα ο Θεός. Δεν έχεις να φας. Δεν έχεις πνευματική τροφή. Δεν έχεις δυνατότητα για να προσευχηθείς. Δεν σου έχει χαρίσει καταπληκτικά αδέρφια. Για πόσα από αυτά ευχαριστείς το Θεό μέσα στην προσευχή σου? Πόση ώρα καταλαμβάνει η ευχαριστία μέσα στη ζωή σου και πόση ώρα καταλαμβάνουν οι αρνητικές σκέψεις, το παράπονο? Ξεκινάω τα γόνατα, ξέρετε, πάρα πολλές φορές και με πιάνει το παράπονο. Μα γιατί, Θεέ μου, αργείς να απαντήσεις? Προφανώς όλοι θέλουμε, ξέρετε, να γίνουν τα αιτήματά μας την άλλη μέρα το πρωί. Μου θυμίζουν, ξέρετε, κάποιους οι οποίοι έρχονται, αδερφοί, στο γραφείο και μου λένε: θέλω να χάσω 30 κιλά μέχρι το άλλο Σάββατο γιατί παντρεύεται η κόρη μου ή παντρεύεται ο γιος μου. Έτσι κάνουμε όμως και εμείς πολλές φορές μέσα στο Θεό. Ζητάμε πράγματα τα οποία είναι πέρα από το πνευματικό μας ανάστημα. Και όλα αυτά, αδερφοί, τα οποία γίνονται, τα επιτρέπει ο Θεός και για να αυξηθούμε πνευματικά και για να κατανοήσουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας. Μακάρι και ήθε να επιτρέψει ο Θεός να ανοίξουν περισσότερο τα μάτια της καρδιάς μας, να φύγει ο νησταγμός τον οποίο εγώ μπορεί να έχω στην προσωπική μου ζωή. Και καμιά φορά, ξέρετε, πέφτει και καμία, αδερφή, μας κάνει καλό. Μας αλλάζει τον προορισμό. Από εκεί που εμείς θέλουμε να πάμε δεξιά, θυμηθείτε τα γαϊδουράκια, αδερφοί, έτσι του Βαλάμ. Αλλάζει ο προορισμός. Δεν είναι κακό. Γιατί σημασία έχει, αδερφοί, το τέλος. Και όσο περνάνε τα χρόνια και μένεις στο Θεό, η σημερινή μέρα είναι ένα κέρδος για σένα. Η αυριανή μέρα που θα έρθεις εδώ πέρα να λατρεύεις το Θεό από πρωί θα είναι ένα κέρδος για σένα. Ο Θεός να μας ευλογεί, αδερφοί, να ευλογεί τον αγώνα σας. Και ήρθε, αδερφοί, όλη η χρονιά που θα περάσει να ακούσει ο Θεός τα αιτήματά σας, να δει τον αγώνα της νηστείας και της προσευχής και να απαντήσει, αδερφοί, τα αιτήματα αυτά τα οποία ακούσαμε και πιο πριν. Ο Θεός να ευλογεί.